Šīs dienas tēma iepazīst dzīvo Dievu. Šī tēma likās pārāk vienkārša. Pārāk vienkārša. Kā man Arvis saka, bāzes vingrinājums. Kādreiz Arvim bija, viņš saka, karoče, 4 punkti. Tagad viņš ir nomainījis to visu pret bāzes vingrinājumiem. Nekas nav mainījies. Mācītāji Mārsi, mēs visi to esam jau dzirdējuši. Mēs paši zinām, ka Dievs ir jālūdz un jāiepazīst. Vai tiešām mēs paši to zinām? Kāpēc mācītājs tik bieži par to runā? Kā tu domā, kāpēc tik bieži es runāju par personīgām attiecībām ar Dievu? Tāpēc, ka tas ir svarīgi. Amen. Kāpēc vēl? Pieminējams piemini. Ok. Tādēļ vien jau var to runāt. Bet ir vēl kāds iemesls. Tas, kas notika šeit dievkalpojuma sākumā, kad es teicu, kārtējo reizi, Dievs ir labs, 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 Dievs ir labs. Cik reizes vajadzēja, kamēr tu normāli sāk runāt? Kāds 5 vajadzēja, laikam? Nu, cik bieži ir jāatgādina? Mācītājām no kancels, elementāras patiesības, kamēr cilvēks tās saprot un sāk darīt. Katru sestdienu. Amen? Katru sestdienu. Iepazīsti dzīvo Dievu. Tu nojaut tādu likumu sakarību, kad... Dieva prāts, jeb Dieva svētība tavā dzīvē atnāk tad, kad tu dari Dieva prātu. Kad Dieva svētība un Dieva apsolījumi tavā dzīvē nenokrīt no debesīm tāpat vien paši no sevis. Es to pamanīšu. Bet ik reizes, kad tu saņemies un ej un izdari to, ko grib Dievs, tu pēc tam pamani, ka Dieva prāts notiek tavā dzīvē. Un Dieva svētību debesu logi atverās un pārpilnībā nolīs par tevi. Ir kāds to pamanījis? Pasliet rokas, cik daudz no jums to jau ir sapratuši savā dzīvē, personīgi savā dzīvē. Amen, nu lieliski, lieliski. Tad tiem, kas to jau zina, es atgādinu, kas nezina, es saku, kamēr jūs sapratīsiet. Dieva svētība nav kaut kas pasprast sevi paši saprotams. Dieva svētība ir priekš tiem, kas dara Dieva gribu. Tātad, lai Dieva griba notiktu manā dzīvē, mums ir pilna Bībele ar apsolījumiem. Varētu draudze Kristus pasaulē pietiekoši gudri izlietoti, mums ir pasakiet, 10 Dieva apsolījumus. Nu? Kāds? Viens, pasaka vienu. Jā. Tas ir bauslis. Būs svētis laukā. Kur vēl? Pilsētā. Andri, pasaka tagad apsolījumu kādu. Ienākot, izgad būs svētīs. Ok. Tu būs par svētību vēl. Tu un tavs nams tiks glābt. Ja men, kas vēl? Tas kungs tavs sārsts, viņš absolūti dziedināt vēl. Katru tavu vajadzību apmierinās vēl. Iesāku pabeidz vēl. Nekās ļaunums tev nenotiks. Neskada nediena tūsies tavai teltī, viņš sūtīs savu seņļēju, tev papriekš tev pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tev uz rokām nesīs, lai tavs kājas nepieturš pie akmeņas. Amen. Tālāk vēl. Tas jau 5. reizi. Vēl. Piedod visus grēkus un dziedēj visas vainas. Vēl. Jēzus nāk drīz, amen. Vēl. O, par čūskām un skorpioniem varēs staigāt. Vēl. Vo, neastās un nepametīs Dievs. Amen. Ja turēs vārdus, nāks un mielosies ar mums. Es domāju, pietiek. Dieva vārds ir pilns, tā Dieva grība ir atklāta Dieva vārdā Bībelē, un Dievam ir labklājības pilnas domas par mums. Saki, Dievam ir labklājības pilnas domas par mani. Tātad mēs, nu, vismaz šodien mēs dzirdējam dažus apsolījumus, ko Dievs grib mums dot un kā grib mūs svētīt gan tevi, gan tavu ģimeni, un tavu mājas grupiņu, tavu draudzi, un mūsu kopumā kā draudzi. Arī Latvija, arī tos cilvēks, kas šodien Dievu nepazīst, tiks izglābs tu visu tavs nāmas. Tā Dieva svētība, visi šie apsolījumi nav kaut kas pasprast sevi saprotams, bet tie atnāk, kad mēs darām Dieva gribu. Pasaka savam kaimiņam, ka Dieva apsolījumi tavā dzīvē notiks tikai tad, kad tu sāksi darīt Dieva gribu. Vai tā pasaka viņam. Dievs ir labs. Vienmēr labs. Ja tu apgalvo, ka tu pazīsti Dievu, bet tu nedari viņa gribu, tad tu nepazīsti Dievu. Ja tu apgalvo, ka tu dari viņa gribu un tajā pašā laikā tev nav personīgas attiecības ar viņu, tu nepazīsti Dievu. Cik garš, tik plats? Pazīt Dievu nozīmē uzturēt personīgas attiecības ar savu debesu tēvu, caur Jēzu Kristu, un darīt viņa gribu savā dzīvē. Ja es paņemu visu vienu daļu nost, es apgalvoju, es pazīstu Dievu, tātad es daru Dieva gribu, es kalpoju, es sludinu, es turu 10 baušļus, un tie paša laikā tev nav personīgas attiecības. Tu nepazīsti Dievu. Es domāju, ka katrs viens no jums ir sācis darīt kaut ko jaunu savā dzīvē. Tu esi sācis strādāt jaunā darbietā, piemēram. Tu esi sācis kādu jaunu nodarbošanos. Tā ir? Ir bijis tāds brīdis, kad tu esi sācis kaut ko jaunu. Un vai pirmajā dienā tu zināji visu, kas un kā? Vai pirmajā dienā tu visus pazini un iepazini visu struktūru tā tālāk visu savu darbu? Kā bija? Vai nebija tā, ka dienu no dienas tu iepazini savu darbu, savu cilvēku, kas bija apkārt? Bija tā? Tieši tā. Tad, kad es daru Dieva gribu, tad, kad es daru, lūk, tad es arī iepazīstu Dievu. Darot. Viena lieta ir, kad es uzturu attiecības. Mācītāji mācīni, citi beidzot ir kaut kas interesantāks. O, tāda laba doma tev bija, jā, tikko bija. Tātad skaties. Man ir personīgas attiecības. Es katru rītu, 7:00, esmu augšā, un es savas 4 stundas pavadu laiku pie Bībeles un lūkšanās. Pēc tam es daru to, ko esmu dzirdējis no Dieva lūkšanā. Es daru, cenšos pielietot savā dzīvē. Un tad, kad es sāku to darīt, man veidojās pieredze. Saki, pieredze. Pieredze attiecībās ar Dievu, saproti? Lūkšanu laikā es dzirdu no Dieva. Es saprotu. Dievs mani stiprina un vada virza mani. Un tad es daru. Un tad, kad es daru, es bieži vien arī kļūdos. Dievs mani koriģē un vada. Lūk, veidojas pieredze attiecībās ar Dievu, un es iepazīstu viņu. Un pie tā paša jautājuma var pieiet arī no otras puses. Ja es nevaru darīt Dieva gribu, jo man nav personīgas attiecības ar viņu. Ja man nav regulārs laiks, kuru es pavadu kopā ar Dievu, tad pie Bībeles lūkšanās. Mūsu draudzēji tas ir ļoti vienkārši. Gribi būt vadītājs, grupas vadītājs. Lūdzu, 2 stundas minimums tev jābūt ir lūkšana laikam. Kāpēc tā? Tāpēc, ka jā, cilvēkam nav šis te lūkšana laiks normāls. Viņš nedzird sakarīgi no Dieva. Viņš nevar dzirdēt pareizi no Dieva. un viņš dara nepareizas lietas, jo viņš nedzird pareizi. Un ja dara nepareizas lietas, veidojas kāda pieredze? Negatīva un nepareiza pieredze. Un jautājums, ko tu iepazīsti tādā gadījumā? Ko tu iepazīsti? Neko! Kaut kāda skaidrība tikko uzīmējās? Kāds kaut ko vispār saprata, ko es gribēju pateikt? Jā. Dieva prāta darīšana bez viņa paša, bez personīgām attiecībām, nozīmē, ka tu nepazīsti Dievu. Un otrādāk, ja es pazīstu, man ir personīgas attiecības, man ir lūkšana kambars, viss, es dzirdu no Dieva, bet nedaru Dievu gribu, es atkal nepazīstu Dievu. Vai nav forši? Nu nav tā, nu nevarēsi tu pateikt, o, man bija lūkšana kambars 2, 3, 5 stundas. Lūk, tāpēc laid man debesīs tētiņi. Lūk, tāpēc mācītāji, lai es būšu līderis, es būšu kalpotājs. Man ir lielais laiks ar Dievu. Ja tev ir lielais laiks ar Dievu, tad parādi savā dzīvē, kā tu pielietot to, ko dzirdi no Dieva. Un kā domā, vai tik ļoti grūti ir dzirdēt 10 baušļus? ļoti grūti sadzirdēt ir. Dažiem ir ļoti grūti. nu, ļoti grūti. Ar gadiem nevar sadzirdēt baušļus. Dieva pamatu. Saki, pamats. Pamatu pamats. Caur Jēzu Kristu. Mēs ieejam personīgās attiecībās ar viņu. Saņemam spēku dzīvot Dieva gribā. Amen. Un turēt. Ko? Baušļu. Jēzus saka, es esmu atnācis nevis, lai atmestu bauslību, bet lai to piepildītu. Amen. Saka, lai to piepildītu. Ja es pazīstu Dievu, man ir abas šīs lietas. Man ir laiks ar viņu, un es daru viņa gribu. Super. Tad, ja cilvēks apgalvo, man ir lielais laiks ar Dievu, un tajā pašā laikā es redzu, ka viņš nav joprojām dzirdējis 10 baušļus savā dzīvē. Noskaitīt tos varbūt ko? Vai noskaitam? Pirmais bauslis. Tā Indra nosauc. Pirmais bauslis, bērnā. Tu devai saki. Labi. Mīli Dievu no visu savu sirdi, dvēseli, prāta un spēka. Otrais balsis, Sandija. Velta, Luīze. To šo tu zini? Ev, draudze! Nebūs turēt augus priekšā? Labi, tālāk. Vēl. Mēs to secību laikam neatradīsim. nebūs zākt, ok? Tev nebūs laulība pārkāpt, arī pareizi. Ir tāda? Nebūs laulība pārkāpt? Nebūs siekarot savu, tu, nu to miņ. Nebūs nogalināt. Un sabatu vēl jānotur ir vēl. Kas vēl? Un godā savu tēvu māti. Un nebūs melot, pareizi vaigā. Un nebūs melot. pareizi. 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 Tātad vairāk vai mazāk mēs tomēr zinām baušus. Pareizi? Mēs zinām. Tātad, ja man ir personīgas attiecības ar Dievu, es turu baušus. Dzirdi? Es turu. Saki, es turu baušus. Un Dieva svētība atnāk tad, kad tu turi. Un tikai 10 baušļus, tas ir pamatu pamats, tas ir bērnu dārs. Saki, bērnu dārs. Tas ir kristīgais bērnu dārs, 10 baušļus, kurus māca svētdien skolā, draugi. Lūk, kāda tēma. Iepazīsti dzīvo Dievu. Ko tad nozīmē? Iepazīt dzīvo Dievu. Ja tu netici man to, ko es tev saku, uzraksti vēstuli Sergejam Šidlovskim.
Viņš māc par attiecībām ar Dievu un šitās to, ko tu te runā, viņš to nerunā.
Uzraksti vēstuli pajautā, viņš to pateiks to pašu, ko es to saku tagad. Jebkurām populāram Bībeles skolotājam uzraksti pajautā, viņš to pateiks to pašu. Jo nav cita pamata, ir viens pamats. Viena ticība un viena kristība un viens Dievs. Amen. Viena cerība, amen. Jā. Tad iepazīt Dieva nozīmē ne tikai pavadīt laiku ar viņu, bet arī darīt viņa prātu. Un tieši tāpat arī otrādi. Tas nenozīmē tikai darīt viņa prātu un neuzturot attiecības ar viņu. Vai nav brīnišķīgi? Es tā jūtu, kad kaut kāda skaidrība mums atnāca. Pareizi? Pareizi. Un es tev kaut ko gribu pateikt šodien. Ļoti interesanta lieta. Ka tie, kas negrib darīt, nu negrib dzirdēt, negrib darīt. Patiesībā tā, viņi dzird gan, bet viņi negrib darīt. Un šādi cilvēki, viņi uzdod jautājumus, viņi izkropļo rakstus, pieskaņo to savai situācijai sev, nevis tā, kā kontekstā Bībele to saka, bet pieskaņo to sev, savam grēkam, un par viņiem ir rakstīts Bībelē. Lūk, rakstu vieta. Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļa. No 22. Līdz 28. Pantam. Jēzus staigā pa templi, bija tembļa atjaunošanas svētki. Ziema bija. Viņš templī staigā un jūdi viņu ielēns un saka šādus vārdus. 24. Pantā. Cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, tad saki mums to skaidri. Dzirdi? Viņš saka, ja tu esi Kristus, tad saki mums to skaidri. Ko tu mums turi neziņā? Un Jēzus atbild. Es jau jums esmu teicis, bet jūs neticat. Jūdi. Viņam bija simtiem jautājumu. Saki mums to skaidri. Ja tu esi Kristus, ja esi simts reizes skaidrojis, es esmu Kristus. Ne, bet ja tu esi Kristus, tad saki to skaidrāk mums. Es esmu Kristus. Nu, tu nevarētu izskaidrot sīkāk. Paskaidro mums tās sīkāk, pamatot zinātniski, pamatot Bībelē. Es esmu Kristus. Es esmu maize no debesīm nākusi. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Es esmu Mesija. Ja tu esi Kristus, nu pasaki mums to skaidrāk. Ieraudzī sevi. Ieraudzī cilvēka būtību. Dievs skaidri saka, nu kas nav skaidrs 10 baušļiem? Visi pilnīgi skaidrs. Bet tad, kad tevā prātā iemetās augonis, ko sauc grēks, kad tev sagribās lielo seksu ar kaimiņieni, jā, vai ar kaimiņu, tad tas bausis tev nebūs iekārot. Šaka, Dievs, pasaki man skaidrāk. Pasaki man skaidrāk, ko nebūs iekārot. Kaimiņiena, mums jau sen attiecības. Vispār mēs esam kā viena ģimene. Un vispār Bībelē ir rakstīts, kad visi tie Jēkabi un Abrahami gāja teltī un gulēja, un visi radās tie bērni. Gāja, ņēma un radās visi Izaki un tā tālāk. Tā tur rakstīts Bībelē. Tā kā sagribās, nu, pirms tu esi apracējies, sagribās arī lielo seksu. Un tad tu meklē Bībulē, Dievs, pasaki man skaidri, ko nozīmē precēties. Ko nozīmē slēgt laulību? Draudzes priekšā, tavā priekšā. Pasaki man skaidrāk. Un tu sāc meklēt skaidrību. Aha, rekvīra. Viņš gāja, ņēma un tā kļuva viņa sieva. Tā es eju, ņemu un tad viņa ir mana sieva. Es ņemu vēl, arī tā ir mana sieva. Un tad man ir kaimiņiena sieva, man ir īstā sieva. Blakus sieva. Un vairs nav nekāda skaidrība par vienu bauslīti. Nekāda. Jēzu, pasaki man skaidrāk. Es nedzirdēju. Skaidrāk. Un tas sāks nodarboties ar filozofiju. Un tu meklē tādus pašus perversus maniekus, kā tu pats esi. Un tu jau meklē viņus draudzē, jo tev vajag to, ka viņam tas čiksīts ir. Viņš ir no Kristus pasaulē. Tā ir svētā draudze no Kristus pasaulē. Tā ir. Un atrod tādu pašu maniaku seksuālo. Un tā ap divu pakaktiem sarunājās. Un apstiprina viens otra dogmas. To teoloģiju. Zīmogi. Jau. Jaunā draudzes mācība. Jo Dievs skaidri nerunā. Mums pašiem jāizpēta un jāpieskaņojās situācijai. Jūri tā darīja. Cik ilgi tu mūs turējies neziņā, ja tu esi Kristus, saki mums to. Es jau jums esmu teicis, jūs neticāt. Neticāt jūs. Saki to skaidrāk, tas skaidrāk, skaļāk, skaļāk pasaka to mums. Un tie bauslīši tur ir vairāk. Tev nebūs mēlot, tev būs godāt savu tēvu un māti un būs godāt. Paklausīt vecākiem. Nepilngadīgie. Nepilngadīgie. Jums ir jāpaklaus vecākiem, ja gribat būt ar Dievu. Pasaka vēlreiz mums. Pasaka mums to vēlreiz, pasaka mums to vēlreiz, pasaka vēlreiz, vēlreiz, vēl un vēl un vēl un vēl. Iepūt man. Nu tā jau jūs domājāt tikko. Iepūt man. Es tāpat paklausu. Ja? Es paklausu. Cik es varu tik paklausu. Kā ir ģimene? Ja ir kristīga ģimene, ir vīrs un sieva, ir bērni. Vai nebūtu katram jāņem vīram vīra vieta un sievai sievas vieta? Tā kā Dievs to paredzējis. Ir vai nav? Ir jāņem. Un ja mēs to neizdarām, vai mēs varam sagaidīt lielo, svētīto kristiešu ģimeni? Vai mēs varam sagaidīt kārtējo izpostīto ģimeni? Murgaino un sakropļoto. Kroplīgo. Kā tur ir? Mēs esam par stipru ģimeni. Amen? Tāpēc iepazīsti dzīvo Dievu. Pasaka vēlreiz kaimiņam. Tu davai steidzīgi. Iepazīsti dzīvo Dievu. Es lasu tālāk. Jēzus saka, es jums teicu, a jūs neticat. Un 26. Pantā, jūs kāpēc neticat? Jo nepiederat pie manām avīm. Jūs neticat, jo nepiederat pie manām avīm. Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Kāpēc tu nedzirdi? Kāpēc tu mužīgais... Filozofiskais jautājums. Dievs skaidrāk nevarētu pateikt. Mēs šo jautājumu nevarētu atlikt uz kādu citu plenāru. Kā tas sēdz visu? Plenāru sēdz. Mēs atlikt nevarētu uz kādu pusgadu. Es īsti šo vietu neizprotu. Šo rakstu vietu. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuri... Nu, es kā mācītājs to zinu... Kad atnāk cilvēks no citas draudzes, un viņš uzdomā kaut kādu jautājumu par laulību, par biznesa lietām, vai kā ir jābūt. Un es apakšā redzu, ka viņa mācītājs sen viss ir paskaidrojis. Jo pamatlietās nav starpības. Baptists, vasaras vēki, te neiet un par svēto garu vai par tādām lietām. Elementāras lietas, pats pamats Bībeles, Dievu grib pamats. Ir skaidri redzams, cilvēks ir sen, zin, un mācītājs ir skalojis smadzeni jau 10 gadus runājis un teica šim cilvēkam. Viņš atnāk uz šeit un tā āķīgi imat jautājumu, kā tu, mācītāji Mārķi Encīti, domā? Un šo jautājumu uzdos tā, lai es apstiprinu. Tā, man varbūt no laiks tur īsti runāt. Aiziet. Un zin, ko viņš dar pēc tam? Viņš ir tāpakaļ pie savu mācītāju un saka. A mācītājs Mārķis Encīts teica, ka tev nav taisnība. Un tas mācītājs uzvārās. Hūks Encītis. Ha, Mēs ļaujam tādiem cilvēkiem manipulēt ar sevi. Man tikai viens padoms tev šodien. Iepazīsi dzīvo Dievu. Manas avis dzird manu balsi, un viņas man seko. Tātad, dzird manu balsi. Tas nozīmē, Jēzus saka, viņš, es pazīstu viņas, un viņas dzird manu balsi. Tātad, avīm, Dieva bērniem, ir attiecības ar savu debesu Tēvu. Attiecības, dzīves attiecības. Viņiem ir laiks, kur viņi velta lūkšanai un bībalas lasīšanai. Katru dienu. Un tālāk. Un viņas man seko. Viņas ne tikai dzird balsi, ko Jēzus saka. Viņi pieņem to, kā tas ir, un dara. Un dara. Amen. Vai nav brīnišķīgi? Nu, pasakiet, ka nu, normāls prediķis ir. Nu, pasakiet, sakiet, mācītāji, labs prediķis šodien. Un tālāk ir rakstīts, un es tām došu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Super! Kāds Dieva apsolījums? Neviens tos neizraus. Kurus? Tos, kuri pazīst Dievu. Kas pazīst Dievu un dara viņu prātu. Jo iepazīt Dievu nozīmē pazīt viņu un darīt viņa gribu. Fizika. Ķeramies pie fizikas. Enerģijas nezūdamības likums. Esat dzirdējuši? Jā, es lasu. Enerģijas nezūdamības likums ir universāls fizikas likums, kas nosaka to, ka kopējais izolētā sistēmā esošais enerģijas daudzums laikā nemainās. Neatkarīgi. Nu, to visu varēja pateikt vienkāršāk, protams. Neatkarīgi no tā, kādi procesi sistēmā norisinās. Tas nozīmē, ka enerģija nezūd un nerodas no jauna. Tā tikai pārvēršas no viena enerģijas veida citā. Vai pāriet no viena ķermeņa uz citu. Enerģija. Kas ir enerģija? Nu, spēks. Arī tā var teikt. Enerģija. Visam piemīt enerģija. Viņa nezūd. Viņa var pāriet no vienas ķermeņa uz otru. Es dzirdēju kaut ko tādu? Skolā dzirdēju? Es skolā dzirdēju šito kaut kādu. Piemēram, zeme nav noslēgta sistēma, jo tā nepārtraukti saņem siltumu no saules. Tad zeme pat par sevi nepastāv, viņa enerģija saņem no saules. Tā ir? Un vai šī enerģija, ko tu saņem no saules, zūd? Vai pienāca nakts un pazuda? Kā tur ir? Kur viņa paliek? Pastāsti, kur paliek enerģija? Gadījumā arī... Pie manis viņa nav redzama kaut kur. Esmu izaudzis. Esmu izaudzis ne jau bez savas enerģijas. Pareizi. Dzīvībai būtiski procesi. Tos nodrošina savas enerģija. Lūk, savas enerģija pāriet mani, tevi, visā, ko mēs redzam. Nekas nezūd. Piemēram, ir rakstīts, ir maldīgi domāt, ka, piemēram, bobslēja kamanas. Ka bremzējot bobslēja kamanas, kinētiskā enerģija pazūd. Patiesībā tā pārvēršas citā enerģijas veidā – siltumā. Visas darbības izdala enerģiju. Viņa nepazūd. Saproti? Saki, enerģija nepazūd. Un kad tu dari Dievam pareizas lietas, Tas atraisa dievišu enerģiju. Un viņa neko nepazūd. Amen! Nepazūd! Viņa nevar pazūst. To fizika pat pierāda. Nevar pazūst. Ja tu runā pareizus vārdus, tie nepazūd. Viņi ietekmē. Tu dari pareizas lietas. Tas nepazūd. Dievs nāk. Es te skaidroju kaut kādu, zini, filozofisku nedaudz, kā darbojas Dieva. Prāts virs zemes, kā viņš svētī. Lūk, tā arī viņš svētī. Tu dari, Tas neko nepazūd. Dievs atgriež citā veidā. Viņš pārvērš šo enerģiju citā veidā. Svētībā. Naudu vajag. Iedomājies, tavi vārdi un tavas darbības tiek pārvērstas naudā. Nu, kas ir biznes gal galā? Kas ir biznes? Kad cilvēki dara pareizas lietas, pareizi rīkojas ar naudu, ievēro noteikts principus, un viņa darbība atmaksājās, tiek atgriezta nauda. Tavas pūles, tavi vārdi, tava domāšana, atrasta enerģija, un tu nopļauj saņem naudu. Ir vienkārši? Un nefigā nav. Vot pateicu tagad vārdu nefigā. Un kādam atraisījās negatīvā emocija. Negatīvā enerģija. Šakru bīdītājiem tikai to vien vajag. Pabīdīt enerģijas. Tu vari bīdīt, cik tu gribi enerģijas tur. Stūķēt tur, bīdīt pa ķermeni tur. Tad, kad tu dari Dievu prātu, lūk, tad Dievs atraisa Dievu spēku tavā dzīvē. Lūk, iepazīsti dzīvo Dievu. O, mācītājiem ārsts, man patika šis piemērs. Baigi gudrs tas bija. Un vai cik tu gudrs? Kur tu visu šito iemācījies? Internetā ierakstīju un man atvērās Wikipēdijā. Izprintēju, uzliku uz papīru un viss. Es to visu nezinu, neuztrausies. Nē, esmu gudrāks par tevi, nē, neuztrausies. Tātad tie, kas negrib darīt Dievu prātu, ja patiesībā nepazīst Dievu, viņi buldurē. Nu, tas nozīmē, viņi stulbi atrunājās, uzdod stulbus jautājumus un gvelž niekus. Un tas viss ir kā atruna tam, lai nedarītu Dievu gribu. Vai ir interesanti, ko? Izrunāšanās, stulba izrunāšanās, jūdi. Es jūdiem saku, jūdi, farizēji, visi, kas nepazīst Dievu, iepazīstiet dzīvo Dievu. Nav cita ceļa. Viņš ir ceļš patiesība un dzīvība. Viņš ir dzīvais Dievs. Zini, kāds ir viens no tādiem, esmu dzirdējis, populārs teiciens draudzē. Kad kārtējais vervelētājs, stulbība runātājs kaut ko sāk, nu tur, celt savas teorijas filozofiskās, kāpēc viņš drīkst rēkot? Viens ir tāds, tas teiciens, kontrole! Tu man nekontrolēsi! man meitiņai skolā bija gadījums. Tur Čalis sēž, ja, vienā solā ar meiteni, viņi tur kaut ko strīdā. Un pēkšņi tā meitene, kā viņa sauc? Nadīna. Nadīna ir dusmīgi pilns kājās klasē, ja. Tu man nekontrolēsi! tu man saprati, nekontrolēsi tu mani! Vot atnāk smirdīgām zeķēm. Klausies, draugs. Kāpēc man jāost ir tavu izgarojums? Tu man nekontrolēsi! Tā kā šito vārdiņu labāk izmet ārā. Izmet ārā no savas valodas ar te visu tā krājuma. Zeķis vai uktīrs? Un Dievu grib ir jādara. Āmen. Ir jādara. Saka, ir jādara. Dievu grib ir jādara, nav cita ceļa. Gribi pazīt Dievu, dari viņa prātu. Un ļoti labi jau var atšķirt, kas tiešām grib darīt Dievu prātu, tad viņam neizdodās. Tā ir cita opera, Dievs ir žēlīgs, viņš piedod, viņš maina un dod spēku, un viss būs šikinēkā. Bet tie, kas negrib, lūk, tie jūdi, viņi nepazīst Dievu. Jo Jēzus skaidrs saka, manas avis man seko. Un viņas pazīst mani, manu balsi. Dzird manu balsi. A tie, kas nedzird, negrib dzirdēt, runā muļķības. Atceros Čali. Tas bija sen jau. Viņš gribēja lielo dziedināšanu dabūt. Nu, lielu dziedināšanu gribēja dabūt. Un viņš iznāk priekšā. Viņam tur bija vai tik daudz visādi skaitas un visādi grēki. Tur visi te... Es saku, nu, tu Bībeli lasi. Dievu lūdzu. Draudz apmeklē. Viņš skatās uz mani. Man nervi slimi. Man nervi slimi. Es esmu 11 gadus ar Dievu. Kas tur notiek tagad, ko? Jā. Paldies. 11 gadus ar Dievu. Manā vienāds prātā kādreiz neatnākt uz dievkalpojumu. Ko lūdzu? Manā vienāds prātā. Kas var neatnākt uz dievkalpojumu. Es vēl kaut ko te pastāstīšu. Zini, ir cilvēki, kuri ir slimi, un cilvēki, kuri ir veseli. Un ir cilvēki, kuri nekad neslimo. Un lūk, viens no tādiem šeit ir. Es nekad neslimoju. 11 gadus neesmu slimojis. 11 gadus, kopš es pazīstu Dievu, es nekad neesmu saslimis. Vispār, nemaz. Kā tad tā? Nu, lūk tā. Vienalga, kā esmu jūties, vienalga, kas man ir kādreiz kaut kas ir piemeties, kaut kādi simptomi, es nekad neesmu pārstājis darīt to, ko ieplānojis. Darīt to, ko Dievs grib. Un pirmkārt, lūk ir mana draudze, te ir mans Dievs un te ir mana draudze. Un lūk vesels cilvēks. Bet es palieku un guļu. Tu esi slimiķis. Slims. Reiz, Indra. Slims ir slims, un vesels ir vesels. Es baļ nojā, men. Forši krieviski skan, ja? Baļ nojā, es baļ nojā. Nu, ko tu paģelēši? Čo tu tam paģelēši? Man nav laiks slimot. Es varu neierasties dievkalpojumā tikai tad, ja esmu miris. Un ja es būtu tādā stāvoklī, galīgi kādai kādā, es palūgtu, lai mani atnes. Lai mani atnes noliek, un es nu, paklausīšos, ko te runā. Tikai negaidiet tādu brīdi labāk. Tās brīdis nepienāks. Un vispār, kad man būs 100 gadi, tad es stāvēšu aiz kancelis. Viss būs šikinnieka, viss tās sportisks, viss tās foršs būs. Mēs nebūsim tās 120 cilvēki, mēs būsim... Nu, tur, nu, 100 tūkstoši, jā, apmēram. Nu, 100 gadi, kad man būs padomā, cik laiks vēl paies. Mēs tā būsim pastrādājuši. Milzīgā draudze, un es uzkāpšu uz kancelas. Nurunāšu savu pēdējos prediķi. Nodošu instrukcijas, visu, ko uz mana kapakmenis rakstīt, visu... Un teikšu, tēvs, pieņem manu dvēseli, pieņem manu garu. Un es jau... Manas vairs šeit nebūs. Iepazīsti dzīvo Dievu. Iepazīsti dzīvo Dievu. Tā, kad tu pavadi laiku ar Dievu, kā tu to dari? Tu varbūt esi izlasījis Šidlovska grāmatas un dari tā, kā viņš māca. Varbūt tev ir grāmatiņa Pniela un tu ej pēc Pniela stingri, cieti. Draugi, šīs te grāmatas, šī lauska un citas grāmatas, arī tos, ko es šeit mācu un saku, tas ir pamats. Taču tev pašam ir jāveido savas personīgas attiecības, tādā veidā, kā tu to dari. Saproti? Nu, piemēram, ja tev nav bībeles komentāru, nu, kā tu studē bībeli? Es nerunāju, ka tu esi tur nu, pāris mēnešus ar Dievu, bet ka tu ilgāku laiku esi ar Dievu. Un joprojām tev mājās nav bībeles komentāra. Joprojām tev nav bībeles vārnītes nopirktas. Tad jautājums, kā tu lasi bībeli? Kā tu izproti visu, kas tu rakstīs? Ja tu nezini, ne kultūra, ne vēsturi, ir nepieciešama papildus literatūra. Un es kaut kādas grāmatiņas, bet pasaulē atzītu teologu, sastādīt šīs te grāmatas. Bībeles vārnītes, komentāri. Un bībeles zinātnieki pamatā, vienalga kā denominācija tā būs, ja viņš ir patiešām bībeles zinātnieks, viņam neašķirsies nekas no citiem. Vienalga kā denominācija. Katolis vai kāds, visi būs vienādi. Saproti, ko es domāju? Es nerunāju par tiem, kas nepazīst Dievu, par tiem, kas pazīst Dievu. Un ja viņš pie bībeles pieeja zinātiski pareizi, tur neko citu nevar atrast. Ir tikai viena patiesība. Man nav nauda. Nevaru nopirkt. Paņem kredītu. Vaļ mikredīt. Nevar no rīta normāli pamosties. Miegs nāk lūkšanā, aizē laicīgi gulēt. Lūk, dažas pamatlietas. Nevaru, sāku, es jau sāku lūgt lielās 5 stundas. Un nesanāca man tas viss. Sāc ar netēlo baigo veci. Bet sāc ar 15 minūtītēm. Un tad palielina savu laiku ar Dievu. Es gribu būt tā kā Jensīs, un tā kā viņš ir tas te tur. Es būšu vēl vairāk un vēl krutāk nekā viņš tur. Tev tas nav iespējams. Da neviena no jums, kas ir nav pilnlaika kalpošana, nav iespējams lūgt 4 stundas. Neiespējami. Tāpēc es esmu, kā Bībelē rakstīts, Apostoli teica, mēs gribam arī turpmāk lūgt un kalpot ar vārdu. Lūk, viņam ir īpaši izdalījis laiks, draudz ir atbrīvojis viņus, ka viņi to var darīt, kas jādara pirmkārt mācītājiem. Saproti? Sāc ar mazāku laiku un 2 stundas, kas ir līderiem. Šitā, vo, tu vairāk nevari patiesībā. Nu, es ilgi nevari. Ilgi tu nevari to. Kādu laiku, jā. Mūzika. Lūkšanas laikā lieto mūziku. Uzliet tādu mūziku slavēšanas, kas tev atraisa emocijas. Slavēšanā var mūsu slavēšanu. Es personīgi, kad es slavēju, tad es lieku mūsu pašu slavēšanu. Ja nevienmēr, kā man uznāk? Fonā man vienmēr no paša rīta visas 4 stundas skan IHOP. IHOP.org. Tur ir slavēšana 24 stundas diennaktī. Es uzlieku fonā, man tas palīdz. Mūzika. Kā es lūdzu Dievu? Es to nedaru tikai pēc vienas sistēmas. Es to pnielu grāmatiņu vienu reizi izgāju cauri. Vienu reizi. Pnieli, šī grāmata nav priekš tā, lai es katru dienu lūdzu pēc pnielas. Es vienu reizi lūdzu pēc pnielas. Pēc tam es izveidoju savu veidu, kā lūgu Dievu. Un patiesībā man nav nekāda veida. Kā gars vada.
Ak, tu viens. O tu visu laiku mums te mācīji.
Tas nozīmē tā, ka man ir dažādi veidi, kurus es lietoju tā, kā man pašām patīk, kā man gribās. Piemēram, es varu kādu dienu lūgt pēc Jongi Čo metodas. Viņš māca, kā lūgt caur tempļa lūgšanu. Es tu neiedzināšos tagad. varu paņemt Dieva vārdus un savu Dieva vārdiem lūgt. O, viņš ir Jehova Rafa. O, tu man cārs, halleluja. Un dod virsū. Man ir pašām izrakstītas rakstuvietas par to, kāds ir Dievs. Varu ņemt tās rakstuvietas un lūgt caur tām. Man ir mapīta, piemēram, vienai dienai viena lapas puse izeja cauri. Man tas kaut stunda iet cauri tam, jo, kam ir izeja cauri. Dieva slavēšana caur rakstuvietām par to, kāds ir Dievs. Pats esmu izrakstījis. Citreiz vispār nekādus neņemu palīgā neko. Vienkārši pats saviem vārdiem slavēju un lūdzu. Saproti, padari lūkšanas dzīvi interesantu. Neieciklēs uz kaut kādu vienu veidu. Viens veids tikai. Viena dziesma vienmēr jādur. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, aleluja. Ja? Viena dziesma vienmēr, ja? Un viena šī lauska, pniela, tikai urba tik cauri visu laiku. Tu pats kļūsi par pnielu, klausies. Visas šīs te sistēmiņas, ko mēs, tas ir arī tēvreizi. Tu vari lūgt Dievu caur tēvreizi. Mūsu tēvs debesīs. Un tā, o, tu esi mūsu tēvs debesīs, halleluja, un lai tālāk. Bet tu nevari katru dienu lūgt pēc tēvreizes. Tev ir jābūt savām dzīvām, personīgām attiecībām ar Dievu. Un tu nevar tikai slavēt un pielūgt. Tev ir vajadzības saraksts. Saraksts. Tu zini, par ko ir jālūdz, un tu lūdz par to arī. Tu zini, par kādiem cilvēkiem ir jālūdz, un tu lūdz par viņiem. Amen. Citreiz es varu lūgt divas stundas lūgt Dievu. Vienu stundu Bībeli lasīt, pēc tam grāmatu lasīt, piemēram. Citreiz es varu visu otrādāk. Citreiz var tikai nolūgt. Tikai nolūgt, piemēram. Citreiz var tikai Bībeli nolasīt. Bet es skatos tā, lai viss būtu balansā. Parasti man ir tā. Tā ideāli, kā būtu jābūt. Pusotra stunda Bībeli, pusotra stunda lūkšana un stunda grāmata. Četras stundīs. Ja pēc tam tur grāmatas un kaut kas tiek skatīts, viss tos neskaita. Šis četras stundas obligātais laiks esmu. Tātad iepazīsti dzīvo Dievu. Viena no prioritātēm mums ir darbs. Saki, darbs. Darbs. Tu gribi lielo piķi nopelnīt. Tā ir? Tad sāc darīt pašu netīrāko darbu. Negaidi, ka tev kāds atnesīs klāt lielo labo darbu tieši priekš tevis. Es tev kaut ko pateikšu, kā Dievs dara. Tiem, kam dzīvē elgs ir nauda, tiem Dievs naudu nedod. A tiem, kam nauda ir pareizā vietā dzīvē, tiem Dievs dod, tik cik viņam nepieciešams ir. To es esmu ievērojis. Un viens no iemesliem, man ir izglītība, man ir specialitāte, es neiešu strādāt citur kā tikai savā. Ja tu neies, Dievs grib, ka tu ej. Kamēr tu nevari strādāt savā specialitātē, ej un mazgā grīdas, ej par apkopēju, ej vienalga par ko, par sargu, vienalga par ko. Un tad, kad tu esi gatavs to darīt un tu dari, vot tad Dievs tevi svētī. Un nevis otrādāk. Es jau droši kaut ko viņam parādīšu. Vakas tev būs, ja tu nepazemosies un nedarīsi tā, kā Dievs grib. Sabrīnoju visu tos lielo piķi, lielo naudu, foršo darbu visi grib, foršo vīru ideālo grib, visu viņi grib. A tie, kas nemeklē, tie dabū. Nemeklē savu vīru. Patobi nervus. Un ir cilvēks staigā no draudzes uz draudzi. Pirmais ir, ah, kurš ir manējais? Un vo viņam ir. Vo, nav. Manā dzīvē vienmēr tā ir bijis. Kad esmu pazemojies un darījis to, ko nu, galīgi. Dievs mani svētīs ir. Jo, tev jau labi, tu tur draudzē algu saņem. Draugs, es iesākumā kalpoju kā mācītājs un strādāju kā sētnieks. Man nekādas algas nebija draudzē. Es strādāju kā sētnieks, es cēlos ļoti agri no rīta. Un īpaši pēc piedienām sestdienām tur bija pievēms, mēs to tīrīju. Es apkopu vienu māju, piestāvu mājas, visu pagalām un tā tālāk, visu sniegu tīrīju. Pievēms tā tālāk, visu bija jātīri. Un saņēmu par to 20 latiņus. 20 latiņus. Kā tajā reklāmē? Reklāmā. Latiņš. 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 Uz nedēļu. Uz nedēļu. Tikai 20 latiņi. Un ja, tev, ja tu domā, ka tu varbūt tagad nu, esi tā kā augšā, un tu esi asājis aiz sevis mazos darbiņus, tu gāzīsies. Saprotu, ko es runāju? Ja tev liekas, ka šodien tu neesi pazemojies un tu neesi darījis tos mazākos darbus, tu uzreiz esi paņēmis to lielāko, tu gāzīsies agri vai vēl. Un tu nelādi mani tagad te. Es nelādi, es paziņoju tev Dieva gribu tavai dzīvei. Dieva griba, saproti? Jo tu neesi gatavs lielam darbam, lielai naudai, ja tu neesi ticis galā ar 20 latiņiem, saproti? Ar mazumiņu, tu neesi iemācis apieties vēl, tu gribi lielumu. Un tu neesi pazemīgs, ar tu domā tajā lielumā, tur nevajadzēs pazemību kādā brīdī, un vajadzēs, un tad tu gāzīsies, jo tu nedarīsi to, tu nevarēsies, nedarīsi to. Un viss tavs lielais piķis, viss tavs cerības ir vējā. Tā kā davai lupat uz zobos un uz priekšu ar zobirstītēm. Ja kāds grib pazemību iemācīties, pirms dievkalpojums šeit ir jāmazgā telpas. Šeit telpas, ja? Kurš te mazgāja? Dats atbildīgā ir, ja? Kurš? Indra, tu atbildīgā. Atbildīgā? Tu berzi, tu... Tu mazgāji grīdas? Ārprāts. Evelīna, mazgāji. Visi dzirdēja. Tā būs morāli pēc tam laikam. Ko tu visiem pateici? Man gan nav kauns. Es tīri vēmekļus. Fui, fui, mēs neiesim pie tevs uz lūkšanu vairāk. Nu, fui, tu... Sen ir atmazgāzi. Jā, un pēc lūkšanā, kas sāk tremis, tad cilvēki, ko tad? Paši apvēm tevi un darās. Tā nekas nav, vai ne? Es gāju uz bezdarbniekiem, nu, bezdarbnieku tā organizācija. Es negāju, lai pabalstu saņemtu. Es biju tikko ar Dievu iepazinies. Es vispār strādāt nemācēju, es neko nemācēju. Es teicu, man vajag darbu. Saku, ok, visi stāv rindās, nav darbi. Visi nāk ārā, dabūju darbu, nedabūju. Neviens nevar darbu dabūt. Es bijušais alkoholis, narkomāns, dzērājs tur tās, cietumnieks bijušais, atnākas to centru, man vajag darbu, šī attais vaļā, hopā, tur ir tā darbiņa. Nu, tur pa divu lati dienā. Tur domāju šurpu, es priecīgs, ka tur rāks. Tur tantiņām malku skaldu, tur ņemu, tur viņam tieģelīšas, tur visu daru, ko vajag, tur tīru pagalmus, un divu lati dienā, un laimīgs, ka traks, es to saku. Nopietni, jo es zināju, ka to grib Dievs. Nu, kurš man dos kaut ko labāk? Dievs man pateica, davai ņem, kas ir, un uz priekšu. Lupat zobos un uz priekšu. Mēs darīju tā. Un pamazām Dievs cēla. Līdz vēlāk es no mazas saldzīnas draudzē tā tika paaugstināt un iegāju pilnu laiku kalpošanā. Man neviens neielika par mācītāju ar algu. Saproti? Man neviens neielika kā mācītāji ar algu. Es sāku ar 5 cilvēkiem draudzē. Un tā, kad man vecākais mācītājs atļāva saņemt kaut kādu naudiņu, kaut kādu 20 lats man tur piešķīra. Tad no draudzes bija 20 lati, un manā darba bija pārējais. Un tad automāts man vairāk draudz, darbs bija draudzē, es vairāk bija cilvēki, vairāk bija tas budžets draudzes, tā tālāk. Alga draudzē palielinājās, un pasaulē es arī mazāk sāku strādāt. Un atklāt sakot, man pat reizēm ir kārdinājums pasaulē pamēģināt kaut ko. Uztaisīt naudiņu. Bet es zinu, es nevaru, un es zinu, ka es to varu darīt. Es zinu, ka es varu, es esmu spējīgs, bet es nedrīkst to darīt. Jo mans uzdevums ir rūpēties par avīm. Āmen! Es nevaru, strādājot katru dienu, sagatavot sakarīgas prediķi. Es nevaru aprūpēt cilvēkus un visu plānu un darīt, strādājot divos darbos. Es zinu Dieva gribu. Tātad sāc darīt nepatīkamo darbiņus. Savā mājas grupiņā. Piemēram, tu zini, kad, lai izglābtu cilvēku no elles, viņam ir vajadzīgs tavs laiks pareizi. Nu, tā paskaties, vai tu esi ieplānojis? Tu esi pavadījis laiku ar šiem cilvēkiem? Nē. Nē es? Nu, tad par ko mēs runājam? Iepazīsti Dievu. Iepazīsti dzīvo Dievu. Sāc darīt to, ko tu vari darīt. Cik var runāt? Vai ne? Nu, cik var runāt? Jāņa evaņģēlijas 11.39.41. Reiz dzīvoja Marta un Marija un Lācars. Viņi bija radinieki savā starpā. Brālis, māsa, māsas brālis. Lācars nomira. Viņš 4 dienas jau bija kapā, kad Jēzus atnāca. Un Jēzum bija viena doma – piecelt Lācaru no mirušiem. Tātad izdarīt brīnumu. Un viņš saka Martai, noņemiet akmeni. Tātad viņš bija kapā, viņš jau oda, viņš bija līķis. Līķis jau sadalījās jau. Tur bija karsts, ātri sāk pūt. Noņemiet akmeni no kapa. Tās tur pievēla kapiem priekšā akmeņus. Un Marta, Lācara māsa, teica Jēzum, kungs, viņš jau ož, ir pagājuši 4 dienas. Marta sāka iebilst Jēzumu. Taču Jēzus saka, Marta, vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varenību. Un tad viņi noņēma akmeni. Un tad Jēzus teica, Lācars nāc ārā. Un tad Lācars tika atdzīvināts un piecēlās no mirušiem. Un tad, lūk, parādījās Dieva brīnums. Kad? Kad Marta beidza iebilst. Bet vienkārši darīja. Saprot? Mēs loģiski domājam, noņem akmeni, viņš jau ož. Mēs tagad varam tur izpētīt, kā tas viss tur ir. Tā stadijas, kā līķis tur paliek augsts, un tad viņš tur saka sadalīties un tā tālāk. Vat filozofija, zinātniskas pierādījums. Vat viņš ir miris. Viņš jau ož. Šo. Vai es tev neteicu, dari. Viņi noņem akmeni. Un mirušais piecēlās. Un Jāņa 13.6.7. Zinu to gadījumu, kad Jēzus mazgāja kājas mācekļiem. Kurš zina? Oh, viss zina. Jēzus mazgāja mācekļiem kājas. Un tad, kad viņš gribēja mazgāt kājas Pēterim, Pēters teica, ne mūžam tu man nemazgās kājas. Un Jēzus saka Pēterim, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Ko es daru tagad, to tu nesaproti, bet pēc tam tu to sapratīsi. Jēzus saka tev šodien, klausies, ir kaut kādas lietas, kuras Dievs grib, lai tu dari, bet tu nesaproti. Tavs loģiskais prāts ir pret. Viņš jau ož. Tas ir beigs, tas ir pagalām. Ir kaut kādas lietas, ko tu nesaproti. Taču dari kā Marta. novēl akmeni, dari šo lietu, un tu redzēsi Dievu varenību. Pēc tam tu to sapratīsi. Un tāpat arī tavā dzīvē notiek kaut kādas lietas, pozitīvas un negatīvas. Un tu nesaproti, kāpēc tā. Draugs, ja tu iepazīsi dzīvo Dievu, tu sapratīsi. Ja šodien tu nesaproti, rīt tu sapratīsi. Saki, es sapratīšu. Kāpēc Jēzus ļāva nomirt Lāzaram? Tas nebija ne Martai, ne Marijai, ne Jūdiem nebija saprotams. Taču pēc tam, kad viņš piecēla viņu no mirušiem, un kad simtiem cilvēki nāca pie Jēzus savu Lāzaru, tad viss saprata. Bet tajā brīdī viņi to nesaprata. Kāpēc ar man tā notika? Tavā dzīvē var notikt pat smagas lietas. Kāpēc ar mani tā notika? Tas, ka Dievs grib tevi svētīt. Un caur tevi svētīt. Ja vien tu iepazīsi dzīvo Dievu, tu vari uzdot sev jautājumu, kāpēc es slikti jūtos? Nu, kas var būt par iemeslu? Kāpēc es pastāvīgi tiks nospiests un smagi jūtos? Draugs, varbūt elementāras lietas. Varbūt tu nepietiekoši guli. Tev ir nepietiekams miegs. Varbūt tev ir pārmērīgi daudz miegs. Varbūt tavā organismā trūkst kāda vitamīni. Varbūt tu pārāk maz ēd. Vai arī tu pārāk daudz ēd. Elementāras lietas, kuras tu vienkārši nesaproti. Saproti? Nesaprot. Bet ja tu paklausi Dievam, ka tev būs rūpēties par savu ķermeni un sāks ēst pilnvērtīgi uztur, sāks normāli gulēt, tu sāks normāli justies un tad tu saprati. Tad tu sapratīsi, kāpēc es tā jūtos. Kāpēc arčiem ir liels kuņģis? Jūs zināt, kāpēc? Arčīs pagājušajā reizē man rāda. Viņa Arčīs iet uz sporta zāli tagad. Treneris viņu zendu rārā. Nu, zen, izdzenā. Arčīs man grupiņā rāda bikses. Skaties, krīs bikses dost. Krīs bikses dost, nedara vairāk. A man tieši otrādi, man viss bikses kļūt par mazu. Man viss kļūt par mazu. Nevajag kādām džīnas bikses foršas. Es viņus vairs nevaru uzvilkt. Un tas arī ir tāpēc, ka sporta dēļ. Tu pareizi ēd, normāli guli, sporto. Lūk. Nes kur ar šīs bija, ka tu ātrāk to nesaprati? ka tu ātrāk to nesaprati. Bet tagad saproti. Lūk, kāpēc, tāpēc, ka man pietrūks fiziskas aktivitātes. Amen? Un speķis mazāk jāēd, vai ne? Jāēd ir kārtīgi, bet jāizvēlas, ko ēst. Vai nav forši? Mums, ka beidzam šodien? Es kaut ko vēl varu pateikt. Piemēram, vai tu zini visu, saproti šodien, kas notiek Latvijā? Vai kāpēc Latvijā notiek tā? Tas ir, tā ir elementāra atbilde, elementāra lieta, un tomēr, bez tās pašas bezdevības pastāv kaut kas vēl. Nu, tomēr es runāju tieši par Latviju. Mēs zinām visi, ja, kad bezdevības dēļ, protams, mēs zinām, jau, ok, tur nevar būt svētība. Un tomēr bezdevīgā Amerika dzīvo daudz labāk nekā mēs šeit. Pareizi? Bezdevīgā Vācija dzīvo ir labākā stāvokļa nekā Latvija. Tā ir? Ir kaut kādi faktori, kas ietekmē mūsu tautu. Un mēs varam nesaprast, kāpēc Latvijā tā, kāpēc šeit mūžīgi, kā kādi Eiropas vai Krievijas konflikti, tā Latvija vienmēr cieš. Ziemeļa kara laikā, piemēram, Limbažos, es zinu, 11 cilvēku dzīvi palika tikai. Pārējos visus izslapkavoja. Tas ir Limbaža tikai, Limbaža, ir maza pilsēta, viņa viena tikai. Kas tur bija tie Krievu karavadoņi, kas tur darīja visu? Neatceros tos uzvārdus, visu tur, visu putrā man ir. No otras puses ir Eiropa, Vācija un Zviedrija. Un kāpēc vienmēr mums tā notiek? Un vispār, kas notiks nākotnē Latvijā? Es par to domāju, kas mūs sagaida nākotnē? Esi domājis? Cik ilgi Eiropas Savienība pastāvēs? Un kas notiks tad, kad viņi vairs nepastāvēs? Ja tu iepazīsi dzīvo Dievu, tu zināsi visu, kas notiek Latvijā. Ja tu jautāsi Dievam, Dievs tev parādīs, kas notiek un kā tev rīkoties. Un es tev tādu nelielu ieskatu varu iedot. Par Eiropu, par Latviju. Mēs bijām konferencē Zviedrijā. Tas bija ļoti sen. Hitlera krustmeitiņa, nu viņa nav maziņa nebija, viņa bija jau sieviete gados. Viņa vadīja to visu. Adolfa Hitlera krustmeita. Rosmarija Klausene. Tas bija sen, un mēs ar sievu tur bijām. Tur bija šo SNG valstu kalpotājiem. Tur bija tādi, nu, rehabilitācija faktiski. Bija forži. Un tur bija pravietis. Tas briesmīgs. Nestāstīšu par to visu, ko viņš mums tur pravietoja, bet viņš vienu lietu teica. Eiropā viss bija šitā. Vot nekādas krīzes. Visiem viss gāja uz augšu. Visā Eiropā, Latvijā arī. Visi bija zirgā. Zelta laika Latvijas. Atceries, bija tāda laiciņa. Kredītis arī varēja ņemt, cik grib. Viss gāja, cik smuki. Viss attīstījās. Un lūk, pravietis, viņš teica, es redzēju vīziju. Man Dievs parādīja vīziju, kur Francija un Vācija ir vienojušās par trešo pasaules karu. Bet šoreiz ne ar ieročiem. Viņš redzēja, ka viņš teica, ka viņš redzēja, ka soļo Vācu armijas karavīri, kas vēl tur bija neatsvarsas nianses visas. Viņi soļo, bet ne ar ieročiem, bet ar cirkuļiem, lineāliem, ar zīmuļiem, ar mapēm. Ja? Soļo un iekaro Eiropu. Tādu vīziju viņš stāstīja mums. Un viņš arī paskaidroja, kas tas ir. Tas nozīmē augstais karš, kur Vācija, Francija. Tu zini, kur ir Vācija un Francija un kas pa vidu ir? Tā maza valstiņa tāļa. Maza valstiņa, kur ir tas Eiropas centrs. Kur viņš ir? Brisele, starp Vāciju un Franciju, mazs pleķītis. Kāpēc tur? Kāpēc tur ir tas, kāpēc Briselē ir tas Eiropas vadības sēdeklis starp divām valstīm? Lielvalstīm. Lūk, ar ekonomiskiem trikiem un tā tālāk, viss notiek. Šodien es domāju, ka tas visiem jau ir skaidri redzams. Vai nav redzams? Kuras valsts ir parādos? Vācija domā? Francija tu domā? Trešās pasaules valsts, tāda kā mēs, Igaunija, tur Grieķija un tā tālāk visas. Un lūk, man ir žurnāls Forbes. Un šeit speciālists par Eiropas Savienību raksta. Es vispār šo žurnālu iesaku visiem, kas nodarbojas ar kaut kādu pašu nodarbinātību. Nu, kas kaut ko paši cenšas nopelnīt. Es iesaku šo žurnālu. Tā. Lūk, ar ko beidzās šis rakstiņš beigās. Un te ir viss sīki aprakstīts, kas notiek Eiropā. Tas ir viņa skatījums. Pateišu, kurš tas ir, kas tas ir. George Friedmans. Eiropas Savienības krīzes saucās raksts. Un lūk, viņš raksta. Visaugstākais Eiropas integrācijas pacēlums ir palicis pagātnē. Tuvākajos 10 gados process virzīsies pretī lejupslīdei. Un pirmais, kas pēc šīs lejupslīdes atklāsies, būs Vācijas varenība. Āmen. Viss sakrīt ar to, ko es daudz gadus atpakaļ dzirdēju no pravieša. Bet vēl daudzākus gadus atpakaļ es to redzēju jau Bībelē. Ja tu pazīsti Dievu, tu zini, kas notiek tavā dzīvē, cilvēku dzīvēs un pat Latvijā politikā. Viens vārds bezdievība, kā teica Eva, āmen, bezdievība. Un tomēr ir politiski procesi, kurus tu var izprast un saprast. Tu pat zināsi, kurā brīdī jālaidās no Latvijas. Ja būs tāda vajadzība, mēs zināsim, kurā brīdī mums ir jāiztinās no šajienci. Vai jāpaliek. Vai arī jāpaliek. nu, viss tāpat laižās jau. Un tie, kas aizbēga pirms padomju okupācijas, tie pēc tam viss šo te komunismu jūgā, kad bija Latvija, tie bija laimīgi. Tā ir? Viņi kaut ko zināja. kaut ko saprata. Cits neko nesaprata, cits saprata kaut ko. Un politiķi jau tā bieži vien labi orientējās daži. Bet ja tu pazīsti Dievu un skaties uz visu, kas notiek caur Dieva prizmu, tad viss ir skaidrs. Lūk, kā es to zināju. Es zināju par to, ka Eiropas Savienība nepastāvēs. Eiropas Savienība, patiesībā pat nav savienība. Un kā es to zināju? Es to nolasīšu raktvietu no Bībeles. Daniela grāmata, otrā nodaļa, no 32. Līdz 43. Pantam. Vairākus tūkstošus gadu atpakaļ. Bābeles ķēniņš redzēja sapni. Un neviens to sapni nevarēja iztulkot un nepaskaidrot. Izņemot Daniela, kurš bija dzīvā Dieva kalps. Un Daniels lūdza Dievu, un Dievs viņam atklāja šo sapni. Un lūk, kāds bija šis sapnis. Šis ķēniņš redzēja milzīgu, briesmīgu tēlu. Ar zelta galvu. Ar sudraba krūtīm un rokām. Tālāk bija nu, varš, nu bronza, un kājas bija no dzels, bet kāju pērts bija no dzels un mālu salikuma. Tu zini, ka dzels un māls kopā neturās. Bībelē ir doti paskaidrojumi, un te nav jādiskutē. Tas ir pilnīgi skaidrs, kas tas ir, jo Daniels paskaidroja, kas tas ir. Un viņš teica, ķēniņ, tā zelta galva esi tu. Ko tas nozīmē? Bābels impērija. Saki, impērija. Es tev iesaku mājās palasīt šo visu un pašam noskaidrot. Bābels impērija. Viņš teica, apēc tam tas sudraba tēls nozīmē, ka tu kritīsi, apēc tevis nāks cita impērija. Mēdiešu persiešu impērija. Persiešu ķēniņš Kīrs, ja esi dzirdējis. Un arī šī impērija, nu, viņa pastāvēs, bet pēc tam viņa kritīs. Un pēc šīs impērijas nāks kāda? Grieķijas impērija. Kas tā ir? Aleksandrs Lielais, esi dzirdējis? Lūk tā, impērijas, kas pārvaldīja visu pasauli. Impērija. Tā laika civilizēto pasauli viņa pārvaldīja. Pēc Aleksandra Lielā nāk Romas impērija, dzels kājas. Un pēc Romas impērijas nāk daudz citas impērijas, kuras vairs patiesībā nav impērijas. Bet tāds māla un dzels sakausējums, kas neturās kopā. Napoleons ilgi dzīvoja. Hitlers ilgi dzīvoja. Padomju Savienība baigi ilgi eksistēja. Vai kopš Romas impērijas laikiem ir vēl bijusi kāda vispasaules impērija un pasaules valdība? Vairs nav bijis. Ko nozīmē šīs māla kājas? Tas nozīmē, ka pēc Romas impērijas sabrukuma šīta impērija sadalīsies daudzās daļās. Viņas reizēm centīsies tā kā vienoties, un viņas tomēr nebūs vienotas. Ik viena impērija, ko cels cilvēki, bruks. Bābele, Persija, Grieķija un Roma. Šīs impērijas bija pēdējās. Vairāk nebūs. Ja tiek celta Eiropas Savienība, ja impērija, viņa nepastāvēs. Kāpēc es to zinu? Tas ir rakstīts Bībelē. Un šeit es tikko lasīju tev no žurnāla. Tu apgalvo pat politiķi. Bet ne jau visi tu apgalvo. Bet pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts par krīzi. Un nav svarīgi, cik ilgi pastāvēs Eiropas Savienība. Taču ir svarīgi, ka viņa nekad nebūs pilnībā vienota. Visi mēģinām izgāzīsies. Un tur tālāk ir rakstīts. Ka pēc tam nāks milzīgs akmens. Un šis akmens velsies uz šo tēlu un sašķairīs viņa kājas. Un šis akmens piepildīs visu zemi. Un Dievs paskaidro Danielam. Šis milzīgais akmens ir Dieva valstība, kas nāk. Kas sašķairīs visu šīs impērijas. Un Jēzus nodibinās savu kārtību ir zemes. Kādos laikos mēs dzīvojam? Pēdējos. Un tieši šajā laikā, kad būs šie nepastāvīgās, nu, savienības dažādas nepastāvīgās, šajā laikā Dievs cels savu valstību. Draugi, šodien Dievs ceļ savu valstību. Un šī valstība pastāvēs mūžīgi. Vēl tikai būs viena impērija. Kad Antikrists nāks, tā būs pēdējā. Tas nebūs ilgi. Tad Jēzus nāks otrreiz. Viņš nāks otrreiz. Būs Armagedons. Un viss šis te pretspēki kritīs. Un tas būs viss. Vai, ko sarežģīti bija? Ko? Tu saprati kaut ko vispār? Tu saprati to, ka iepazīstot dzīvo Dievu, tu mierīgi var orientēties, kas notiek Latvijā un citur. Viss ir Dievam zināms. Nekas nav apslēpts viņa acīm. Iepazīstu dzīvo Dievu. Kas būs ar Latviju, nav grūti prognozēt. Palas ziņās. Es katru dienu lasu ziņas. Obligāti. Katru dienu izlasu. Pirmkārt ir Bībele. Un es redzu ziņas, kas notiek pasaulē Latvijā. Es ar bērnu saprotu, kas notiek. Tur nav grūti saprast arī. Krievija palielina savu militāro spēku. Krievijas lidmašīnas jau tagad ildo mūsu gaisa telpā jau. Kara lidmašīnas. Palas ziņas tas viss ir. Pabriks rosina bruņoties. Tas mazas ziņas uz visu tā fona pārējā. Uz visu lielā fona. Ah, kā tu domā, pirms lielajiem kariem bija baigie lielie kliedzošie raksti? Būs karš! Tad jau visi ebreji būtu aizmukuši. Pirms fašisti ienāca viņu zemē pareizi. Nebija nekas tam līdzīgs. Aizbrauca, aizcīnās tikai gudrākie. Ir to, ne jau visi aizcīnās, citi palika, principi pēc. Amerika bruņojās, Krievija arī bruņojās šobrīd. Ar kodolieročiem. Nebija tik sen tas laiks, kad gan Krievija, gan Amerika visā pasaulē bija atbruņošanās process. Atceries tās laiks bija? Viss ir sācies no jauna. Nu, kas tad būs ar Latviju? O, mēs esam NATO. O, mēs esam Eiropas Savienībā. Draugi, bet Eiropas Savienībā es tikko pastāstīju par to visu jau. Mēs esam NATO. Zviedri nāks mums palīgā. Palasi vēsturi, kad mums ir zviedri vai kāds nācis palīgā. Es zinu, kāda būs viņa palīdzība. Humānā palīdzība. Cepumus tur atnesīs, tur badā cietējiem, nu, tur nometīs ar parašūtu. Tur maizes kukuļus izbērs varbūt labākā gadījumā. Bet debes valstība nāk, draugi. Un mēs šīs lietas varam mainīt. Ja mēs celsim draudzi, ja mēs varēsim cilvēks pie Kristus, ja tie politiķi no mūsu vidus, kas nāks, kas pazīst dzīvo Dievu, draugi, tas visu Dievs var mainīt. Saka, Dievs visu var mainīt. Un ja mēs nesaprotam šodien, nu kāpēc tieši mums, nu kāpēc es piedzimu Latvijā? Cerams, ka pienāks brīdis, kad tu to sapratīsi. Ja vien tu iepazīsi dzīvo Dievu. Amen. Es palieku pie sava. Šita ir atmodas galve. Amen. Sjo, punkts. Lasiet Forbes. Labi žurnāls. Skaties, piemēram, tur rakstiņš tāds ir... Tas jums interesēs, sievietēm duņās. Jā. Kur man ir palika viņa? Re, ko meitenē, ja? Baigais biznes viņai. Un tomēr. Pakruto. Interneta ateljē. Linda Breide ir izveidojusi cepuru internetu veikalu. Cepuru stirgo. Pasaka, Latvijā nav pilns ar cepuriem? Ko viņi tur lien vēl, vai ne? Un mēnesī pārdod 150 galvas cegas. Halleluja. Un tomēr pārdod. Par viņu rakstiņš, kā viņi to sasniegs. Vēl rakstiņš, Rīgas ārsts, ginekologs. Bija ginekologs, tagad taisa naudiņas autobiznesā. Viens darījums, 240 miljoni. Ho! Normāli. Palasi. Tie, kas nodarbojas ar kaut kādām savām cenšās kaut ko iesākt paši. Savus darījumus. Lūk, lasiet tādas žurnālus. Tas ir par Latviju un arī par ārzemēm. Bet neaizmirsiet Bībeli lasīt no rīta, ja? un tādas žurnālu arī. ok. Nu, ko palūksim dieviņu? nu, kā bija ko? Kaut ko dabūju šodien? Baigi domīgi palikām visi. Dzimis Latvijā, nu neko darīt. Izmantosim savus tos plusus, kas esam dzimuši Latvijā. O, oh, Dievs ir labs. Debes Tēvs, piesaksimies kājās. Mēs Tev pateicamies, ka esam dzimuši tieši šeit, tieši Latvijā. Ka Tu esi tas, kas nosaka tautu likteņus. Tu esi tas, kas nosaka mūsu likteņus. Un paldies par šo iespēju, ka mēs varam iet un darīt Tavu prātu, iepazīt Tevi un caur to Tu arī mainīt mūs un mainīt mūsu valsti. Tu esi liels un varens Dievs. Es lūdzu palīdzi katram mūsu draudzē, ka mēs katrs apzināmies, ka mēs iepazīstam Tevi no visas sirds un dvēseles. Ka mums ir laiks ar Tevi, ka mēs dzirdam no Tevis. Ka mēs respektējam līderus, padomus, ko mums dod. Ka mēs vērojam apstākļus, kas notiek Latvijā un citur. Ka mēs vērojam visu apkārt un salīdzinam ar Tavu vārdu. Dod mums gudrību un savu vadību. Un palīdz mums, ka mēs ne tikai Tevi pazīstam lūkšanā un ar Tavu vārdu, bet ka mēs daram Tavu prātu, Tavu gribu. Un mēs gribam būt dalībnieku. Dalībnieki tai valstībai, kas nāk. Tai valstībai, kas satrieks visas impērijas. Mēs gribam būt dalībnieki. Mēs iepazīsim Tevi, mēs iesim un celsim. Un Tu nodibinās Dievu savu kārtību un savu valstību. Lai mīlestība ir pār visām. Lai Tava mīlestība valda. Lai izūd noziegumi. Lai izūd korumpcija. Lai izūd naids. Lai pazūd nabadzība. Lai pazūd seksuāls perversijas un laulības pārkāpšana. Lai izūd meli lieli un mazi. Slāva Tev, Tevs, lai nāk Tava valstība. Mēs lūdzam Dievus, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Lai katrs cilvēks meklē Tevi un iepazīst Tevi. Lai neviens nezaudē modrību un no Sātana pievilc pasaules pievilc un ierauc viņus tīklos. Mēs esam Tavs valstības pilsoņi, mēs esam Tavi bērni. Slāva Tev, Dievs! Amen! Dievs ir labs!